Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile kuulajatele. Head iseseisvuse taastamise päeva. Loodusajakirja raadiosaade räägib seekord ajaloost. Täpsemalt 17. sajandi lõpust ja 18. sajandi algusaastatest. Meil on külas Tartu Ülikooli varauusaja dotsent. Tere, Martin Seppel.
Tere.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Ajakirja Horisont 4. numbri kaanelooks on teie artikkel Peeter Esimese esimesest välisreisist Euroopasse. Mis selle reisi meie jaoks huvitavaks teeb, on Peeter Esimese ja tema kaaskonna peatumine Vasselinnas. Aga mis oli Peeter Esimese ja tema kaaskonna reisi suurem eesmärk?
Jah, see ei olnud mitte ainult Peeter Esimese esimene välisreis, vaid võiks öelda, et seni maani polnud ükski Vene valitseja väljunud oma valduste piiridest ilma sõjalise eesmärgite. Nii et rahumeelselt polnud Vene valitsejad Euroopat kunagi külastanud ja loomulikult polnud ükski Vene valitseja varem külastanud ka Liivimad. Nii et Peeter oli selles osas midagi uut tegemas. Ja põhjused, miks ta Euroopasse ikkagi otsustas minna, on ühelt poolt ametlikud ja seda teatati väga selgelt ka Moskvas juba detsembri alguses 1696, et Euroopa õukondadesse tuleb minna toetust otsima türklaste vastu, kellega oldi juba konfliktis oldud 1687. aastast, kuid teiselt poolt Peeter oli juba nooruses üles kasvanud väga suures Lääne-Euroopa vaimustuses. Ta oli väga lähedalt sõbrunenud Venemaal elavate välismaalastega, eriti suureks sõbraks sai tal Saksa linnaosas Moskvas elanud Šveitsi päritolu Franz Lefort. Ja väidetavalt just Lefort oli juba 1695. aastal pannudki Peetri pähe idee, et tuleks minna Euroopasse ja külastada just neid kuningakodasid ja tööstust, mida Peeter pidas oluliseks ja eriti just laevaheitust. Laevanduslamikatsioon oli Peetri suur kirg juba noorest peale. Nii et võib öelda, et ametlikult mindi Türgi liitu otsima ja kuninga õukondadesse Euroopasse toetust lunima. Teiselt poolt Peeter tahtis näha Euroopat ja tõepoolest kui ta Euroopast tagasi tuli 1698. aastal, siis ta kiiresti hakkaski Venemaad Euroopa mallide järgi ümber kujundama, mida ta seal näinud oli. Nii et selles osas oli reis tal vägagi silmi avav.
Ajalookirjeldused kipuvad olema lakoonilised ja emotsioonide vabad, aga kui lugeda ajakirja Horisont artiklit, siis on siin kirjas sellised toredad asjad, kus Tartu kreisnotar näiteks on pannud oma aruandesse kirja, millal hakati kaarte mängima ja tubakat suitsetama. On siin välja toodud ka see, et kuivõrd alkoholi lembeline oli Peeter Esimese kaaskond. Kas selliste asjade kirja panek aruannetesse ajalöörikutesse on see tavaline?
Jah, siin me peamegi vaatama, kust üldse meil nii detailne teave tuleneb ja kindlasti tuleb väga allikakriitiliselt alati allikatesse suhtuda, kas see detailsed aruanded olid esitatud jooksvalt, siis kui kõik need sündmused toimusid või tagantjärgi. Ja põhiosa allikmaterjali, mida me teame Peetri Liivima külastuse kohta ja ka tema läbireisist hiljem Kuramaalt, tuleneb sellest, et 2,5 aastat hiljem, kui Peeter oli juba tagasi Moskvas oma Euroopa reisilt, siis Rootsi saatis välja delegatsiooni Stockholmist Moskvasse, kus siis sooviti kinnitada nüüd uue Rootsi kuninga Karl 12. Tõttu kõik lepingud ja rahulepped Moskvaga. Ja see Rootsi delegatsioon jõudis Moskvasse augustis 1699, neid võeti suursuguselt vastu, toideti ja väga hästi võõrustati, kuid paistis, et kõige suurem probleem sünnib sellest, et mitte kordagi ei pakutud neile võimalust audientsile jõuda tsaariga. Nii et nad ootasid kuu, ootasid kaks Moskvas, kuid tsaar neid audientsile ei võtnud. Kuni lõpuks, oktoobri keskel alles, nad olid 2 kuud juba Moskvas olnud, nii sama jõude, tsaar võttis, Peeter Esimene võttis nad vastu ja õhkkond oli väga sõbralik. Sellele järgnes läbirääkimised, mitu päeva, õhkkond oli väga sõbralik ja Peeter võttis aktiivselt osa. Kuni tunduski juba, et kõik on tehtud, Peeter lubas kinnitada kõik rahulepingud, mis Rootsiga senimaani on ja tõotas oma täieliku sõprust uue Rootsi kuninga Karl 12-ndaga, kuid siis esitati Rootsi delegatsioonile pikk kaebuste loetelu, mida kõike on juhtunud Liivimaal 1697. aasta kevadel, kui Peeter tsaar isiklikult oli suure saatkonnaga Liivimaalt läbinud. See oli muidugi Rootsi delegatsioonile täielik üllatus, nad ei olnud üldse midagi kuulnud, et Liivimaal oli midagi juhtunud. Nad lubasid koheselt küsida selgitusi selle kohta ja kinnitasid, et kindlasti tuleb Rootsi kuninga isiklik vabandus selle kohta, mis iganes ka Liivimaal oli sündinud. Ja selle peale hakatigi siis küsima Liivimaalt, et mis teil seal Liivimaal sündis, kui suur saatkond Liivimaalt läbis. Ja suurest kuulekusest Liivimaa kindral kuberner Erik Talberi kogus kokku kogu kirjavahetuse, mis ta oli pidanud sellel ajal, kui suur saatkond läbis Liivimaad. Samuti soovis ta täpselt aruannet hiljem tagant järele kõigilt ametisikutelt, kes olid kokku puutunud, ja esitas märtsi algul 1700 suure materjali kogu Stockholmile, kus siis olid kõik detailsed aruanded selle Liivimaa reisi kohta, mis on olnudki nüüd ajaloolaste käsutuses tegelikult juba 300 aastat. Nüüd mina veel lisaks vaatasin nii Tartu, Riia kui Stockholmi arhiivid veel uue pilguga üle ja leidsin veel terve rida kirju ja aruandeid, mis olid koostatud juba kevadel 1697, mida Liivimaa kindralkuberner ei olnud Stockholmi esitanud, ja kõige olulisemaks lisamaterjaliks oli kahtlemata Erik Talberi kindralkuberneri kirjad kuningale. Neid ta ilmselt kuningale ei esitanud 1700 kevadel, materjali hulgas see tõttu, et ta oli need ju kuningale saatnud juba tookord, kui see reis oli toimunud, nii et igal nädalal tegelikult Erik Talberi kirjutas kuningale aruandeid, mis oli Liivimaal sündinud ja kuidas suur saatkonda oli vastu võetud märtsis ja aprillis 1697. Ja need kirjad ei ole senimaani üldse kasutust leidnud üllatuslikult, ja nendest kirjadest, Talberi tolleaegsetest kirjadest selgub väga olulist lisateavet selle kohta, kuivõrd kindralkuberner tegelikult oli teadlik tsaari isiklikust kaasviibimisest suur saatkonna hulgas ja kuivõrd ta tollel ajal tundis, et kas ta piisavalt väärikalt võttis seda suur saatkonda vastu või mitte. Ja muidugi tuleb veel lisada, et kõik need kirjad, mis ta iga nädal kirjutas kuningale, tollel ajal kohale ei jõudnud, sest meri oli jääs ja Stockholm tegelikult ei teadnud märtsis ega aprillis 1697, mis Liivimaal sündis. Need kirjad registreeriti Stockholmi kuninglikus kantseleis alles mai keskel. Ja veel enam, Erik Talberi oli kõik need kirjad kirjutanud kuningas Karl 11-ndale, aga kuningas Karl 11-es suri just sel hetkel, kui suur saatkond viibis Riias 5. aprillil. Nii et Talberi isegi teadnud seda, et kuningas on surnud, ja loomulikult seda ei teadnud ka suur saatkond ja et kogu poliitiline elu oli mingil määral Stockholmis muutunud. Aga jah, need aruanded on väga detailsed ja selles osas kindlasti veel palju võimalusi pakkuva ajaloolastele.
Nüüd on meil aeg teha paus, aga õige pea jätkame Martin Seppeliga juttu Peeter Esimese esimesest reisist Euroopasse ja selle reisi järelmitest.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kuku Raadio stuudios on Tartu Ülikooli õppejõud Martin Seppel ja saatejuht Tiia Rööp. Me jätkame juttu Peeter Esimese ja suure saatkonna Euroopa reisist. Ametlikult Peeter Esimene ei kuulunud suure saatkonna koosseisu. Kui palju on ajaloolased vaielnud selle üle, kas Liivimaal tegelikult teati, et Peeter Esimene reisis koos suure saatkonnaga Euroopasse?
Jah, see küsimus on vaevanud ajaloolasi juba 300 aastat, ja kui Moskva kuulutas Rootsile sõja 1700 aasta augustis, siis juba seal otseselt öeldi, et saari solvati Riias. Ja hiljem süüdistustes ja ka sellises Vene poole apologeetikas, mida Peter Shafirov esitas, kogu aeg Vene pool rõhutas, et see oli kogu maailmale teada, et saar isiklikult oli kaasas suure saatkonnaga ja kindlasti Liivimaa kindralkubernile ei võinud see teadmata olla. Nüüd kui me vaatame Liivimaa allikaid ja vaatame Rootsi poole allikaid, siis tegelikult see pilt on palju mitmekesisem. Tõepoolest Rootsi pool oli kuulnud kuulujuttudest, et saar tuleb suure saatkonnaga kaasa. Suur saatkond koosnes kolmest suurest saadikust ja tegelikult see suur saatkond tähendabki mitte seda, et see oli suur, see oli ka suur ise, aga see suur seal ees rõhutabki tema volitusi ja titulatuuri, tegemist oli suursaadikutega ja seda juhtiski siis kolm suursaadikut ja Peeter koos paljude teiste bojaaridega ja väga kõrgesti sündinud isikutega viibis siis selle suursaatkonna kaaskonnas, mille suurus oli kokku 270 liiget, lisaks muidugi veel palju voorirahvast ja teenijad. Nüüd, nagu öeldud, kuulujutud käisid ja esimene teada juba detsembri algusest, mis kindral Kuberneni jõudis Liivimaal, oligi see, et tsaar tuleb kaasa, aga kui nüüd kirjutas kindral Kuberner Stockholmi sellest ja andis ka Stockholmile teada, et tema on jõudnud selline uudis, et selline suursaatkond läbib Liivimaad ja kuulujuttudega, et tsaar tuleb kaasa, siis ta isiklikult väljendas oma umbusku sellesse teabesse ja pidas seda ebatõenäoliseks. Edasi, kui see reis aina lähenes ja isegi veel märtsis, kui oli juba kuulda, et saatkond oli Moskvast lahkunud, siis Liivimaal palavikuliselt üritati hankida teavet, kas kuulujutud vastavad tõele. Ja nii üllatav kui see ka ei ole, siis Vene poolel õnnestus siin mängida sellist tõesti kindlasti nendele endile väga suurt lõbu pakkuvat mängu. Ametlikult ju oli täielikult keelatud rääkida sellest kõigil kaaskonna liikmetel, nii et nad ei tohtinud isegi oma sõpradele kirjutada Peetri kaasa reisimisest. Ja ametlikult oli Peeter jäänud ikkagi Moskvasse, nii et ka Peetri nimel anti isegi Moskvas veel jätkuvalt korraldusi välja, kuigi Peeter oli suursaatkonnaga lahkunud. Nii et nii üllatav kui ka ei ole, siis kogu reis Vasselinast kuni Riiani toimus selliselt, et Liivimaa pooli teadnud, kas Peeter on kaaskonnaga kaasas või mitte. Kõik aruanded, mis sellest ajast on säilinud, ütlevad, et Peetrit kohta ei olnud mingisugust kindlust ja ka need kirjad, mida kirjutas Liivimaa kindralkuberner välja Riiast oma väliskontaktidele Ingerimaale, Varssavisse, aga ka Stockholmi, kõik need näitavad, et tal ei olnud mingit selgust selles küsimuses. Kuni viimaks, kui oli suur saatkond olnud juba Riias 8 päeva, viimasel päeval, kui oli Väina jõgi jääst avanenud ja seetõttu nad üldse Riias nii kaua viibisidki, et Väina jõgi oli jääs ja nad ei saanud oma suure killavooriga üle Väina jõe, et edasi reisida Kuramaale, siis kui Väina jõgi oli lahti, 8. aprillil kirjutaski Liivimaa kindralkuber esmakordselt nii kuningale kui ka kõigile oma väliskontaktidele, et nüüd on selgus majas, et tsaar tõesti oli siin ja just samal päeval tsaar ka lahkus Riiast. Ja ka kui hiljem, kui me vaatame aruandlust, mida kindralkuberner esitas Stockholmi, siis ka sellest tuleb väga selgelt välja, et nii üllatuslik kui see ka ei olnud, isegi need kõrged ametiisikud, kes olid antud kaaskonnale ja suursaadikutele seltsiks, et nad neid teenindaksid ja tervitusi saadaks ja kõike seda, nad kõik väitsid, et tsaari vähemalt ametlike delegatsioonide juures kunagi ei viibinud ja ainult üks selline seik oli, kus üks ametiisik kahtlustas, et üks lihtsates riietes mees oli käinud Lefordi ehk siis esisaadiku jutul ja ta oli tabanud neid vestluselt, kus oli väga üllatuslikult lihtsates riietes mees rääkinud väga suursuguselt ja kuidagi nagu võrdne võrdsega või isegi kõrgemalt esisuursaadikuga, mis osas ta arvas, et see võis olla tsaar, kuigi mingisugust kindlust tal ikkagi selles osas ei olnud, aga ta kandis selle Talberile ka ette.
Oleks on üks sõna, mis ajaloolastele kindlasti head meelt ei tee, aga kui me mängiksime seda mängu, et kui Peeter oleks koos suursaatkonnaga mõnel teisel aastaajal sõitnud läbi Liivimaa ja külastanud Riia linna, kas siis me võiksime nentida, et ajalugu on teistsugune, sellist konflikti võib-olla ei oleks tekkinud?
Jah, see on väga huvitav selline mõttekäik ja siin tuleb kindlasti arvestada seda, et suure saatkonna läbireis Liivimaalt ja Riiast langes kokku just kulminatsiooniga, mida me Eesti ajaloos teame, suur näljaeda. Märts ja aprill olid kõige suurema suremusega kuud ja tõepoolest just nendel kuudel Eestis, eriti Tartumaal, suri umbes 20% elanikkonnast nälga. Ja nüüd kui me vaatame seda reisi läbi Liivimaa ja Riia, siis nälg oli kogu aeg ikkagi taustaks. Ja ka Riias küsiti suurelt saatkonnalt ja kogu sellel 270 liikmeliselt kaaskonnalt väga kõrget üürinda, toiduraha, mida ka hiljem ette heideti. Nii et kui me tõesti nüüd spekuleeriksime, et Peeter oleks asunud reisima mitte märtsis, vaid kas või juunis, paar kuud hiljem, siis olukord oleks Liivimaal olnud kindlasti helgem, suremus alates juunist väga kiiresti hakkas langema, mida näitavad meile kirikuraamatud, ja kindlasti poleks toimunud seda Riia solvangut sellisel kujul, et suur saatkond oleks Riias peatunud nii kaua. Juba varakult tegelikult Peeter väljendab soovi Riiast kiiresti edasi reisida, ta isegi soovis tegelikult laevaga, kui see oleks võimalik, aga nagu öeldud, Väinajõgi oli jääs, meri oli jääs, laevaga ei saanud kindlasti minna edasi. Nii et juunikuus või veel enam augustis, kui oli juba uus vili ka lõigatud, siis oleks meeleolud kindlasti helgemad olnud, hinnad madalamad olnud, Riias oleks see pikk peatumine ära jäänud, nii et see mõrumaik, mis Riias passimisega Peetril tuli ilmselgelt, see oleks ilmselt ära jäänud ja võibolla siis oleks pidanud Peeter siis tõesti otsima muud ettekäänet. Ilmselgelt muidugi see Riia oli ettekääne Peetri tegelikud soovid põhjasõtta sekkuda koos Taani ja Poolaga ja Saksi kurvürstiga siis oli enne kõike Balti kaubandus ja nii nimetud pääs Läänemerele, mis on ju hästi teada, ja nüüd otsida alust, et ütelda üles kärde rahuleping, mis seni sidus igavesest ajast igavesti Vene ja Rootsi poolt, kärde rahuleping oli väga selgelt öelnud, et kui reisivad läbi kõrged saadikud läbi kas siis Rootsi poole või Venema, siis tuleb neid väga sõbralikult ja väärikalt läbi lasta. Ja seda hakkaski siis hiljem ettekäändena, juriidilise ettekäändena Venema pool ütlema, et see läbireis ei olnud sugugi väärikas.
Selleks korraks lõpetame saate ära. Me ei rääkinud Peeter Esimese vastselinnas viibimisest, aga sellest saate lugeda ajakirja Horisont 4. Numbrist saatekülalise artiklist. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalist, Tartu Ülikooli varauusaja dotsent Marten Seppelit. Aitäh saatesse tulemast, oli väga huvitav. Aitäh kõigile raadiokuulajatele kuulamast ja jälle kuulmiseni.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee